90 gadu vecā Margareta Kīnana bija pirmā Lielbritānijas iedzīvotāja, kas tika vakcinēta. Tas notika pagājušajā otrdienā. Šī diena tika nodēvēta par V-dienu, šādi velkot paralēlis ar D-dienu jeb sabiedroto spēku izcelšanos Normandijā otrā pasaules kara laikā. Aptuveni 70 slimnīcās visā Lielbritānijā cilvēkiem tiek injicēta ASV farmācijas giganta Pfizer un Vācijas kompānijas BioNTech izstrādātā vakcīna. Vakcinācija ir brīvprātīga un vispirms plānots vakcinēt cilvēkus, kas dzīvo vai strādā pansionātos, kā arī cilvēkus, kas vecāki par 80 gadiem un veselības aprūpes nozarē strādājošos, kuriem pastāv risks inficēties. Kopumā Lielbritānija pasūtījusi 40 miljonus devu, ar ko pietiktu 20 miljonu cilvēku vakcinēšanai. Lielākā daļa vakcīnas devu cilvēkiem būs pieejama tikai nākamgad.
Jā, noteikti. Es negribu smagi saslimt un vienkārši spēlēt kaut kādu loteriju vai saslimšu smagi vai nesaslimšu.
Šādi atbild Kembridžā dzīvojošais Pēteris, kuram uzdevu jautājumu, vai tu plāno vakcinēties. Pēteris pēc paša domām visticamāk pavasarī izslimoja COVID-19, testu toreiz gan neveica.
Es esmu apmēram nojautis, kāds tas vīrus ir pēc sajūtas. Es negribu to sajūtu vēlreiz sevī just nekādā veidā. It īpaši to spēli un to risku gaidot, vai tev būs kaut kas nopietnāks, vai tev ir progresēs šī slimība. Tā ir tāda smaga psiholoģiska sajūta.
Savukārt par britu vēlmi vakcinēties, Pēteris saka tā.
Daudz cilvēku, viņi var būt skeptiski vai neskeptiski, bet viņi apmēram skatās uz to vakcīnu. Tā, ja šī vakcīna ļauj samazināt to slimību skaitu, samazināt to infekciju skaitu, un tas nozīmē normalitātes atgriešanos, viņi to darīs. Tāda vismaz ir tāda sajūta. Ir nacionālā veselības sistēma ir viņam ļoti liels spēks. Nu, tie ir liels respekts, jo NHS saka, jā, šeit ir vakcīna, vakcinēsimies, šis palīdzēs ārstiem, šis palīdzēs slimnīcām, palīdzēs veciem cilvēkiem, saudzēs viņus, tad cilvēki to darīs, ja pat viņi varbūt nezinīs līdz galam par to, kā vakcīnas strādā. Cilvēki grib turpināt dzīvi, grib turpināt darbu. Ja vakcīnas ir veids, kā to izdarīt, viņi vakcinēsies.
Bet ko darīs pārējā Eiropa? Saskaņā ar informāciju, ko liela daļa Eiropas valstu sniegušas Eiropas slimību profilakses un kontroles centram, pārsvarā vecāka gadagājuma cilvēku grupas, veselības aprūpes darbinieki un personas ar saslimšanām ir tās, kuras valstīs uzskata par vakcinācijas prioritārajām grupām. Uz to norāda arī valstu valdību publiski sacītais. Pārsvarā konkrētus vakcinācijas sākšanas datumus valstis šobrīd nenosauc, minot aptuvenu laiku, nedēļu vai mēnešu griezumā, kad to varētu uzsākt. Pārsvarā tiek runāts par janvāri vai februāri. Pagaidām valdības nav norādījušas, ka vakcinācija kādā valstī varētu būt obligāta, un valstis arī plāno saviem iedzīvotājiem vakcinēšanos nodrošināt bez maksas. Aplūkosim sīkāk, kāda ir situācija dažās no Eiropas valstīm un sāksim ar Beļģiju. Tieši no šīs valsts uz Lielbritāniju tiek piegādāta Pfizer un BioNTech vakcīna. Beļģija iecerējusi nodrošināt jebkādu COVID-19 vakcīnu apmēram 70% valsts iedzīvotāju un bez maksas. Veselības ministrs piebildis, ka vakcinēšanās nebūs obligāta. Lūk, ko par situāciju Beļģijā stāsta tur dzīvojošais Andris.
Maskas ir veikalos, uz ielas Briselē cilvēki samērā apzinīgi visu ievēro. Tie cilvēki, kurus es pazīstu, ir visi tautieši un arī ir runas par kaut kādu veļu sabiedrību. Nu, absolūtais vairākums ar nepacietību gaida vakcīnu, lai dzīve atgrieztos normālās sēdēs, kā teikt.
Smagi vīrus skāris Beļģijas kaimiņvalsti Vāciju un atsevišķās vietās ierobežojumi tiek pastiprināti. Pirmajā posmā tur plāno vakcinēt vecus cilvēkus un veselības aprūpes nozares darbiniekus. Vācija nodrošinās iespēju vakcinēties brīvprātīgi un bez maksas. Tiek pieļauts, ka visu cilvēku vakcinācija varētu ilgt līdz 2022. Gadam. Sazinājos ar kādu Vācijas dienvidos dzīvojošu latvieti, kura vēlējās palikt anonīma. Viņa strādā kādā no Vācijas medicīnas iestādēm, kur jau kopš marta ieviesti dažādi drošības pasākumi. Lai gan esot kolēģi, kas situāciju uztver par pārspīlētu, visi pasākumus ievērojot.
Mums slimnīca ir izveidojusi sarakstus ar tiem, kas plāno vakcinēties, lai zinātu, cik daudz vakcīnu iepirkt. Es ceru, ka līdz Ziemassvētkiem pirmo devu mēs varētu saņemt. Tas, ko iekšēji viss runā un arī veselības ministrs to ir apliecinājis, līdz Ziemassvētkiem vajadzētu būt pirmajām devām. Sākotnēji potēs mediķus, riska grupas un, piemēram, policistus un skolotājus, kuri daudz saskaras ar citiem.
Medicīnas darbiniecei ir arī savs viedoklis par obligātu vakcināciju, kas viņas prāt nemaz nebūtu iespējama, kaut vai tādēļ, ka nav tik daudz vakcīnu.
Man par Latviju nāk smiekli, kad es lasu par to, ka vajag nepieļaut obligātu vakcināciju. Turpat kaķim ir jāsmejas. Dod Dievs, lai vakcīnas Latvijā vispār pietiktu tiem, kas vēlas. Vācijā ir pilnīgi skaidri pateikts, ka vakcinācija nebūs obligāta, un arī mums darbā sastādot sarakstus nevienam tas netika uzspiests.
Sieviete novērojusi, ka daudzi vācieši vakcīnu gaida. Gaida to tāpēc, ka ir noguruši un vēlas, lai visi ierobežojumi ātrāk beigtos, nevis gaida tāpēc, ka baidītos no vīrusa. Savukārt, kādā Vācijas ciematā pie Luksemburgas robežas dzīvojošais Dzintars sarunā atzina, ka cilvēku nervozitāte un ierobežojumu ievērošana laukos un pilsētās atšķiras. Dzintars arī atzīst, ka reālā dzīve ciematā nesakrīt ar to, kas tiek pausts medijos, un valdības noteiktie ierobežojumi nav pamatoti.
Neraugoties ar to, ka viss izskatās mierīgi, cilvēku tiesības un brīvības ir būtiski ierobežotas. Kas ir tas skumjākais, ja? Ka tās ir būtībā nepamatotas, tāpēc, ka šīs te prasības, kuras tiek uzspiestas no lielās, tai no centrālās valdības, viņas vietējā līmenī nav pamatotas, tāpēc, ka cilvēki neredz šo te jēgu. Un skatoties to, kas, teiksim, tiek rakstīts presē un tiek sludināts un par ko tiek daudz runāts, mēs to neredzam apkārt.
Par vakcināciju Dzintars izsakās skeptiski.
Es personīgi negatīvi raugos uz vakcināciju, jo es uzskatu, ka vakcinācija pati par sevi neko neizmainīs. Es uzskatu, ka ja, pat ja cilvēks savakcinēsies, tas nenozīmē, ka viņš tagad varēs braukt kaut kur un dzīvot, vai braukt atpūsties, vai slēpot uz Alpiem, vai doties atvaļinājumā, tas taču nenotiks. Vakcinācija to neatrisinās. Tas ir jārisina savādākā līmenī.
Bet tagad pievēršamies Francijai. Tās valdība plāno visiem iedzīvotājiem nodrošināt iespēju vakcinēties bez maksas. Vispirms tiks vakcinēti aptuveni miljonus cilvēku, kuriem pastāv sevišķi augsts risks inficēties ar jauno koronavīrusu, tostarp pansionātu iemītnieki. Viņu vakcinēšanu plānots sākt janvārī. Sākot ar februāri, plānots vakcinēt vēl 14 miljonus cilvēku, kuriem ir paaugstināts risks inficēties, bet pavasarī vakcinēt pārējos. Situāciju saistībā ar vakcināciju Francijā raksturoja Madara.
Aizliegumi ir palikuši drusku vieglāki, bet mums būs komandanta stunda. 8:00 vakarā ir jābūt mājās. Ja grib iziet no mājas ārā pēc 8:00 vakarā, no tad gan ir jābūt atļaujai. Kolēģi ir pret vakcināciju, zinu, ka to, ko medijos saka, aptuveni 52% francūži ir pret vakcināciju. Tajā pašā laikā vakcinācija nebūs obligāta.
Taujājot par to, vai viņa plāno vakcinēties, sieviete atbildi.
Nē, es nekad neesmu vakcinējusies pret gripu un nesākšu to darīt un tāpat arī nepotēšos pret covidu. Mēs ar dzīves draugu un bērni, mēs neesam tajā vecuma grupā un neesam it kā arī riska zonā.
Bet tagad par Igauniju un Lietuvu. Šī gada oktobrī veiktā aptaujā secināts, ka Lietuvā vakcinēties plāno 39%, bet 30% ir diezgan pārliecināti, ka to nedarīs. Savukārt Igaunijā plāno vakcinēties 44% aptaujāto, bet 31% neesot gatavi vakcinēties. Igaunijā tieši šodien tiek ieviesti jauni ierobežojumi. Mūsu kaimiņu valstī vakcinācija varētu sākties janvārī. Kā norādījis Tanels Kiks, sociālo lietu ministrs, Igaunijā riska grupā ir ap 300 tūkstoši cilvēku, un visiem šiem cilvēkiem vakcīna varētu tikt nodrošināta nākamā gada pirmajā pusē. Arī Igaunijā pirmie vakcīnu saņems medicīnas darbinieki, pansionātu darbinieki un iemītnieki. Tieko domāts arī par skolotājiem. Plašāku sabiedrību varētu sākt vakcinēt pavasarī vai vasarā. Lūk Tārto pilsētas iedzīvotājas Santas komentārs.
Ne tikai sabiedriskās vietās, teiksim, veikalos vai darba vietās, kā šeit, piemēram, universitātē, kur es strādāju, nesā maskas, bet arī uz ielām, tur, kur ir lielāka cilvēku, kā teikt, koncentrācija, piemēram, Ziemassvētku tirdziņš, ratlaukumā viss, tā kā maskās. Nu, protams, ir vienmēr kaut kā neliela izņēmuma, atsevišķi cilvēki varbūt nenēsā viņš, bet, nu, teikšu 90% nesā. Un neviens īpaši nesatrauc, kā teikt, nenervozot par to, kad ir šādi nepieciešamība.
Savukārt kaimiņu valsti Lietuva vīrus no Baltijas valstīm skāris vissmagāk. Lietuvā ir spēkā dažādi ierobežojumi un tieši no šodienas skolēniem Lietuvā sākas brīvdienas. Situāciju apraksta Viļņas Latviešu biedrības priekšsēdētāja Gunta Rone.
Situācija ir ļoti traģiska, tiešām ir traģiska. Pilsētās trūks gultas vietas, bet ne tik daudz tās gultas vietas, bet nav arī medicīnas vidējo personālu, kas apkalpo tās gultas vietas. Protams, arī tagad gandrīz katru dienu pa televīziju cilvēks uzrunā valsts prezidents. Pa televīziju tā iet runa vēl, kad jaungada naktī nekāds masveidas saiešanas cilvēki nebūs, nekāda pasākuma, nekāda uguņošana visās pilsētās Lietuvas. Un iet runa, kad ievedīs varbūt arī tādu kā komendants stundu.
Gunta domā, ka jaunā Lietuvas premjera ir enerģiska un uzlabos situāciju, nebaidoties pieņemt stingrākus ierobežojumus. Vaicājot par vakcināciju, Gunta min, kāda aptauja liecinot, ka vakcinēties ir gatava aptuveni puse lietuviešu, taču cilvēku viedoklis varot mainīties ātri, gan par labu, gan par sliktu vakcinācijai. Gunta plāno vakcinēties, jo ir riska vecuma grupā. Vakcinācija varētu sākties 1. Ceturksnī un par obligātu vakcināciju neviens nerunājot.
Patreiz par obligātu nerunā. Iet runa, kad viņas būs bez maksas, bet kādām grupām cilvēki būs bez maksas, tad noteikti būs medicīna, pedagoģi un vecāka gājuma cilvēkiem. Tāpēc tam patreiz tālāk nerunā, kā to viņi domā, kā to izdarīs. Patreiz tikai iet runa, kad pirmās vakcīnas būs saņemtas 1. ceturksnī. Es ļoti pozitīvi skatos uz vakcināciju. Kā saka, mūsu vecumā cilvēkiem vienmēr ir kaut kādas blakas slimības vēl. Noteikti vajag vakcinēties. Jo citādāk tiešām var būt bēdīgi rezultāti.
Tāda lūk situācija Lietuvā. Jāpiebilst, ka daudzviet pasaulē brīžiem redzami pret ierobežojumiem un pret vakcināciju noskaņoto cilvēku protesti. Vaicājot par šiem protestiem mūsu tautiešiem, lielākā daļa min, ka viņu valstī tādi nav bijuši daudz un lielu vētru medijos vai sabiedrībā nav sācēluši. Kā iemeslu šādu protestu nelielajam skaitam un vērienam, uzrunātie latvieši atsevišķos gadījumos min to, ka situācija vairākās valstīs pēdējā laikā ir bijusi tiešām traģiska, un vīruss skāris daudzus cilvēkus. Rihards Plome, Latvijas radio.